Haideți să deschidem cuvântul și în seara aceasta, din nou, am citit un psalm frumos. Vom continua lectura din cuvânt, Evanghelia după Marcu, capitolul 6. Evanghelia după Marcu, capitolul 6. Primele 13 versete. Iisus a plecat de acolo și s-a dus în patria lui. Ucenicii lui au mers după el. Când a venit ziua sabatului, a început să învețe pe norod în sinagogă. Mulți îl auzeau, se mirau și ziceau: de unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda și al lui Simon? Și nu sunt surorile lui aici, printre noi, între noi? Și găseau o pricină de potignire în el. Dar Iisus le-a zis: un proroc nu este disprețuit decât în patria lui, între rudele lui și în casa lui. N-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Și se mira de necredința lor. Iisus străbătea satele din prejur și învăța pe norod. Atunci a chemat la sine pe cei 12 și a început să-i trimită doi câte doi, dându-le puterea asupra duhurilor necurate. Le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe drum, decât un toiag. Să n-aibă nici pâine, nici traistă, nici bani de aramă la brâu, să se încalțe cu sandalele și să nu se îmbrace cu două haine. Apoi le-a zis: în orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Și dacă în vreun loc nu vă vor primi și nu vă vor asculta, să plecați de acolo și să scuturați îndată praful de sub picioarele voastre ca mărturie pentru ei. Adevărat vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru pământul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea. Ucenicii au plecat și au propovăduit pocăința. Scoteau mulți draci și ungeau cu un de lemn pe mulți bolnavi și îi vindecau. Am citit această parte mai extinsă din Cuvântul lui Dumnezeu. Probabil că va fi libertatea să ne oprim poate în mod deosebit la prima parte, dar și la partea următoare, adică primele 6 versete. Am citit până la versetul 13 pentru că mi s-a părut că primele 6 versete par să fie o lecție pe care Domnul le-o dă ucenicilor cu puțin timp înainte să-i trimeată pe ei, pe ucenici, în această slujbă de mărturie. Deci, în seara aceasta vom încerca să vedem câteva repere din slujba aceasta pe care o face Domnul Iisus în pregătirea ucenicilor și fără îndoială vom vedea și reacțiile unor oameni care nu doar că nu au intenția să se angajeze pe un drum al uceniciei, dar prin felul în care se manifestă, dovedesc această împotrivire față de Dumnezeu. În adevăr, trăiau o vreme specială. Vedeam pe psalmist care întreba, a lepădat oare Domnul pentru totdeauna pe poporul său? Și răspunsul psalmistului sau mai degrabă felul în care el stă de vorbă cu Dumnezeu, până la urmă înțelege, nu, Dumnezeu n-a lepădat pentru totdeauna. Și se remarca faptul că psalmistul are libertatea înaintea Domnului să pună întrebări. Să pună întrebări și să le pună cu voce tare, cu glas pe care nu se sfiește să se facă auzit înaintea Domnului. Oamenii aceștia, vedem că și ei pun niște întrebări, dar parcă întrebările pe care le pun locuitorii aceștia din Nazaret sunt mai degrabă niște întrebări pe care le pun în interiorul lor, pe care Domnul, așa cum știm, în atotștiința Lui le cunoaște. Întrebări care, așa cum vedem, nu sunt ca să capete un răspuns și să-i motiveze să se apropie de Domnul. Sunt mai degrabă întrebări și le vom vedea, le-am citit în context, întrebări care pun la îndoială conținutul mesajului. Minunile nu pot fi puse la îndoială și trebuiau să recunoască faptul că ceea ce vorbea Domnul Iisus vorbea cu o înțelepciune specială. Sunt două categorii de oameni. Unii care sunt ucenici și care merg după Domnul Iisus, așa cum am văzut, ucenicii Lui au mers după El. A plecat, s-a dus în patria Lui. Așa e frumos pentru ucenic, să meargă pe urmele Domnului. Așa este frumos și pentru noi, să ne asumăm această condiție de ucenici și mai vorbeam și cu alte prilejuri, aceasta este identitatea pe care Cuvântul lui Dumnezeu o descrie cu privire la cei care îl urmează pe Domnul Iisus. Ucenici, și în Cartea Faptele Apostolilor este un cuvânt care se repetă, este termenul cu care cuvântul identifică pe credincioșii, pe apostoli și pe toți cei care au hotărât să dea un răspuns pozitiv la mesajul Evangheliei. Ucenicii merg după Domnul Iisus și este frumos așa, să mergi după El, să-L urmărești în felul în care trăiește. Mai spuneam noi și cu alte ocazii, ucenicia era această formă prin care se administra sistemul educațional în mijlocul Israelului de odinioară. Găsim încă din vechime acei ucenici care erau în școala prorocilor. Era o școală a prorocilor pe vremea lui Ilie, pe vremea lui Elisei. Învățau cum să înțeleagă glasul lui Dumnezeu. În mod așa superficial se spune adesea că ucenicii erau oameni necărturari și de rând. Așa identificau oamenii. De fapt, așa îl identificau și pe învățătorul. Oamenii din localitatea lui. Cine este acesta? N-a făcut nicio școală. Nu. De unde are? Ucenicii Domnului Iisus au avut însă parte de cea mai înaltă școală. Deci au absolvit cea mai înaltă formă, dacă vreți, de educație la vremea respectivă, acea formă recunoscută fără îndoială înaintea lui Dumnezeu. Sigur că erau alți rabini care erau faimoși la vremea respectivă, erau un Gamaliel, erau și alți și alte nume. Istoria laică mai amintește și de alții rabini vestiți din perioada Domnului Isus și din perioada ulterioară, dar sunt înaintea lui Dumnezeu, cei 12 erau absolvenții celei mai înalte școli, acum erau în școală și îl vedeau pe Domnul cum trăiește, cum învață, cum lucrează. Aceasta ar trebui să ne dorim pentru fiecare dintre noi. Nu este, deși adesea abordăm ideea aceasta de ucenicie ca ceva opțional, nu este opțional, deși realitatea aceasta este că puțin dintre copiii lui Dumnezeu, în mod credincios, cu credincioșie, se angajează pe drumul acesta al uceniciei. Nu ne place să fim ucenici. Nu ne place pentru că ucenicia presupune niște reguli în slujba Domnului. În primul rând presupune ascultare. Primele 6 versete, dacă urmărim puțin, și nu mi-am propus să spun foarte mult în seara aceasta, nici sunt două mirări. Una o găsim în versetul 2. Mulți când îl auzeau se mirau și ziceau. Iar a doua mirare o găsim în versetul 6. Este mirarea Domnului. Mirarea oamenilor și mirarea Domnului. Oamenii se miră de ceea ce aud, dar nu sunt dispus să accepte. Și întrebările pe care le pun, le pun doar ca să aibă cumva o motivație pentru respingerea mesajului. Probabil că și Domnul le va spune într-un alt context, probabil că îmi vei spune, fă și aici în patria ta minunile, dar Domnul nu este omul care să meargă în contul unor minuni înainte ca să spună despre Dumnezeu Tatăl, despre sfințenia Lui, despre nevoia de pocăință. Am văzut că și ucenicii vor avea ca mandat să meargă, să vestească, așa cum am citit în versetul, au propovăduit pocăința în versetul 12. Oamenii caută tot felul de motive ca să respingă pocăința. Și în momentul în care Domnul Iisus stă în mijlocul lor și îi învață, oamenii nu sunt dispuși să accepte învățătura Lui și se miră. Își dau seama că e ceva special. De unde are El aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? Cum se fac astfel de minuni prin mâinile Lui? Probabil că cele mai multe de minuni auziseră că Domnul făcuse în altă parte. În context ni se spune că n-a putut să facă nicio minune, a făcut doar câteva vindecări, mai degrabă într-o condiție de asta de discreție. Pentru că nu minunile erau cele care trebuiau să fie în primul plan, ci această dorință a lui Dumnezeu de a reface legătura de părtășie cu poporul său. Și aceasta însemna un mesaj despre sfințenia lui Dumnezeu, despre păcătoșenia omului și nevoia de pocăință. Oamenii nu acceptă și pun întrebări. Și pun întrebări, repet, e bine să punem întrebări, dar problema este cu ce motivație întrebăm. Ce anume ne motivează când întrebăm? L-am văzut pe psalmist și el punea întrebări. E frumos, este o măsură a interesului nostru față de ceea ce auzim. Orice dascăl, orice profesor este bucuros ca după ce a prezentat o lecție, elevii sau studenții să pună întrebări. Asta este o măsură, este o măsură a atenției cu care ei au urmărit lecția respectivă. Numai că întrebările pe care le pun acești oameni nu sunt întrebări care să-i ajute să asimileze mesajul. Sunt întrebări care să-l țină la distanță pe Domnul Iisus. Ce fel de întrebări punem? Și lucrul acesta este valabil în relația cu Dumnezeu, în relația cu Domnul Iisus, dar și în relația dintre noi ca oameni. Avem nelămuriri și avem limite și în înțelegerea lucrării lui Dumnezeu și în viața noastră și în viața adunării și în viața de familie. Problema este nu că Dumnezeu ne interzice să întrebăm, dimpotrivă, putem să-L întrebăm și adesea ne așezăm la rugăciune și îl putem întreba pe Dumnezeu, Doamne, ce se întâmplă? Nu înțeleg asta. Aș vrea așa, dar văd că am adus această rugăciune de mai multe ori înaintea ta. De ce? De ce întârzii să-mi dai un răspuns? De ce ai îngăduit tu, Doamne, un lucru sau altul în viața mea? Putem avea nedumeriri. Pentru că suntem oameni și pentru că avem nevoie de lămuririle Lui, de lumină, de la El. Problema este să, ca orice întrebare pe care o ridicăm înaintea Lui, să pornească dintr-o inimă bună, dintr-o dorință sfântă de a-L cunoaște mai bine pe El, dintr-o dorință sfântă de a ne apropia mai mult de El, dintr-o dorință de a ne lămuri. Sigur că nu vor fi lucruri care vor rămâne neînțelese până vom ajunge în veșnicie. Nu asta este problema. Problema este să fim sinceri și deschiși. Și sunt întrebări frumoase. De unde? Sursa. De unde? Era clar. Nu putea fi o altă sursă. Ori era de la Dumnezeu. De unde are El aceste lucruri? La lucrurile pe care le prezenta Domnul, era clar. Ori erau de la Dumnezeu, ori erau de la vrăjmașul lui Dumnezeu. Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? Din nou, sursa, originea înțelepciunii și înțelepții din vechime vorbeau despre înțelepciunea lui Dumnezeu. Ori este înțelepciunea lui Dumnezeu, ori este înțelepciunea lumii acesteia. Cum se fac astfel de minuni? Iată, întrebări pe care e bine să le reținem, dar să le punem cu o inimă bună. De unde? Ce fel de? Cum? Avem voie să-L întrebăm pe Dumnezeu în părtășia noastră cu El. Și El cu siguranță va avea răspunsuri pentru noi, pentru că, așa cum spunea și apostolul mai târziu, după ce ne-a vorbit în vechime în multe rânduri și în multe chipuri, la împlinirea vremurilor Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Sigur că sunt notele apoi din versetul 3 care sunt chiar jignitoare. Nu este acesta tâmplarul Feciorul Mariei? În cultura poporului lui Dumnezeu, cineva se recomanda ca fiul lui, fiul tatălui, să vorbești despre, să întreb despre cineva și să-l identifici cu fiul mamei lui, era un lucru jignitor. Se pare că oamenii aceștia știau ceva despre nașterea tâmplarului, că nu era fiul natural, fiul biologic al lui Iosif. Despre Iosif nu se spune nimic. Se amintesc rudele lui, rude care foarte probabil la momentul în care Domnul vorbește aici erau și ele de partea lor, vom vedea în contexte mai largi că târziu rudele au fost ajutate să primească mesajul Evangheliei, să primească adevărul despre fratele lor.
lecție, spuneam. O lecție pe care ucenicii trebuie să o învețe lângă Domnul Iisus. Pe un teren de respingere, pe un teren de împotrivire, pe un teren de dispreț. Așa este viața de ucenic pe urmele Domnului Iisus. Și mirarea este mare. Mirarea oamenilor care, în urma mirării, concluzia de fapt este nu ne trebuie. Și mirarea Domnului este mare. Așa cum spuneam, primele 6 versete se încadrează în aceste două mirări. Domnul se miră. Sigur că ne putem mira și noi când vedem atâta împotrivire față de Dumnezeu, atâta împotrivire față de mesajul Evangheliei și până la urmă este ceva care se încadrează, dacă vreți, în normalitatea unei lumi care zace în întuneric și în umbra morții. O lume care se împotrivește. Aceasta este lumea. Orice ei spune, până la urmă nu are disponibilitate să audă, să asculte glasul lui Dumnezeu și să ajungă la pocăință. În momentul în care încerci să argumentezi, găsești argumente. În momentul în care nu vrei să te pocăiești, omul găsește întotdeauna motive să nu se pocăiască. Și vor găsi motive și în mărturia de viață a noastră ca oameni credincioși și tot felul de motive. Domnul să ne ajute să rămânem pe urmele Domnului Iisus și aceasta să nu ne inhibe viața de mărturie. Chiar și atunci când împotrivirea este fățișă, fie mai fățișă, fie mai subînțeleasă, trebuie să continuăm într-o viață de mărturie care să aibă în vedere punerea în lumină a Domnului Iisus Hristos, a mesajului Evangheliei, pentru că acesta este mandatul pe care Domnul ni l-a încredințat. Ucenicii vor primi mandat pentru vestirea Evangheliei, pentru propovăduirea pocăinței și am citit pasajul următor, la înălțarea Domnului, înainte de plecarea de pe pământ, după ce lucrarea lui a fost împlinită, va exista un alt mandat și mandatul acela ne aducem aminte la finalul Evangheliilor, duceți-vă și faceți ucenici din toată lumea. Domnul să ne ajute să fim niște ucenici care dorim la rândul nostru să facem alți ucenici pentru ca Evanghelia să se răspândească și slava Domnului să fie admisă în inimile câtor mai mulți dintre semenii noștri.